Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні директор Слонімського биткомбінату підтвердив намір розірвати домову на оренду площу з редакції газети Слонімської. Станіслав Іванашко заявив у Свободі.
Ну, это же мое помещение, я же должен что-то свое садить там. В чужом здании швечно не будешь. Я их не выбираю, я предупредил их заранее.
Я нагадаю, что газета «Слонімська» – это одиное официально зарегистрованное незалежное громадско-политичное выдание, якое оцалело на Городинщине. Однако теперь и «Слонімська» редакция сутыкнулась с шерогом проблем, которые погрожают ее дальнейшему існаванню. Я нагадаю, что аренда з редакції буде розірвана з 1 червня, ну а 25 червня закінчується термін дії ліцензії на ажиотаження рознічного продажу видання. Ні договор, ні ліцензію редакція покуль продовжить не може. З протягом теми Ігор Корній.
Недавно коллектив газеты Слонімської отзначил 10-годовый юбилей. Однако нема ніяких гарантий, что гэты юбилей не станет апошнім. Про проблемы, якія паўсталі перед редакцией, расповідає отказный секретар выдання Миколай Кананович.
С концом травня скончается домова аренды помешкання редакции. 1 червня мы можем просто опынуться на улице. Покуль не отрымливается знайсти, потому что есть такая неголосная заборона предприемства не пускать нашу газету.
Арендодавца державное предприемство?
Коммунальное, что державном розницы по сутности. Нема. Комбінат бытового обслуговування насельництва. Ну і друга ліцензія райвиконкама на рознічний гандаль на вулицях города. Те дозвол так само кінчається в червні. Тоді отримається вся наша система розповсюду. Лясня, бабуляк на вулицях, які продають зараз газету, будуть обновлювати.
Який тираж приблизно?
Газета тираж 7 тисяч екземплярів. Продаємо же їх особливо дві газети. Газета «Отдушина» 4,5-5. Вот. Так само вона зареєстрована як громадсько-політична, але вона більш такого легкого накірунку. Газета «Слонімська», звісно. Такого широкого громадсько-політичного учасника.
Намісник старшині Білоруської асоціації журналістів, намісник керівника Центру правової допомоги сродкам масової інформації при Білоруській асоціації журналістів Андрій Бастунець лічить, що супроць газети «Слонімської», яка по виніках 2007 року фондом «Цайт», признана одною з найліпших в Сходній Європі, почалася метанакерованая кампанія на знищення.
Наступ на видання з усіх боків, погроза позбавити ліцензію на розничний розповсюд, скасування домової оренди, спроба выкликать редактора на войсковые сборы. Это все показывает, что деяния не узгоднены и накированы на знищение одиного нагороднишня зарегистрованного незалежного выдания. Не глядя на вот на то, что их выключили с подписки, что их выкинули с шатков союз друг, и они имеют достатково великий наклад, около 7 тысяч особников. В минулый год были названы фондом сайт одним из лепших выданий Усходней Европы, были узнагорожены.
Головний редактор одиного на Вітебщині незалежного громадсько-політичного видання «Вольная глибокая» Володимир Скрабатун солідарний з слонімськими колегами, які намагаються переодолити складану ситуацію.
Звісно, більше політики. Влади, коли ставить мету закрити, то вони знайдуть будь-який спосіб це зробити. Навіть, який ми і не підозрюємо. У межах Городинської області газета виховує місцевий патріотизм, пише про історію, новини місцеві. Але ж і навіть по закону о выборах не все можно друковать приватным газетам. Я не думаю, что на эти наступные парламентские выборы и на нечто можно поплывать в значной ступени. Як есть газета, здається, есть проблемы. Нема газеты, ну и нема проблем.
Найближайший номер газеты Слонімської выйдет с водгуками читачоў. Для шмат кого из них это выдание – одиная крыница неподцензурной информации. Інші розповідають, як приходячи у райвиконкам, бачать газету Слонімську на столах у чиновників. А старшиня місцевого доброахвотного товариства садоводов і городников Вольга Асотова у своїм дописі каже, що на її зворот про перерегістрацію дачних товариств юрист виконкаму попросту зачитав тлумачення, надрукованное у незалежній газеті. Але редакція такої популярності легче і покуль не становиться.
Каб абараніць выданне ў Слонімі распачаты збор подпісаў насельніцтва, гаворыць адзін з ініцыятараў гэтай справы ўрач мясцовага шпіталя Іван Шэга.
Я ж зараз там змясціў так, ну такі як бы водгук свой на этой вот падзеі ў газеце ў апошнім нумары. Там мне нават вёскі званілі людзі, падтрымлівалі вот эту ідэю, говорили, у нас у вёсцы многія там, калі ласка, вы там старайцеся, пішыце, каб газету захаваць, таму што газета патрэбна.
Говорив урач Іван Шега. Тим часом редактора газети «Слонімська» Віктора Володашука на сьогодні викликали у воєнкомат. Йому повідомили, що мають його забрати на військові збори. Віктор Володашук проходив медицинську комісію разом з новобранцями. Слонімські медики дали заключення, що поводля стану здоров'я редактор непридатний до військової служби у мирний час. Передає Михайло Корнєвич.
Ще місяць тому, коли Віктора Володашука викликали у воєнкомат, він попереджував, що сьогодні йому сповняється 50 років і у його гіпертонія. У воєнкоматі гетеї факти покинули без уваги, заявивши, що представники молодшого офіцерського складу, до якого належить журналіст, попадають під збори до 55 років. До всього йому повідали, що збираються накерувати служити у секретний інформаційний центр. Як казав сам Володащук, після 30 років редактора ані разу не забирали на військові збори. І ось сьогодні, після медицинської комісії, в воєнкоматі прогучало одворотне.
В воєнкоматі забрали всі папери, я нічого не підписував, ті папери, які мені пропонували. І сказали, ну що, все зрозуміло, ти вольний. Я кажу, можу працювати, далі жити так, і все, відправили.
За некілька тижнів до епопеї з воєнкоматом з'явилася ще одна проблема. Редакції відмовили у оренді помешкання. Термін скінчається 1 червня, а нового місця покуль нема.
Я зі свого боку і платив своє часово за оренду, тримав помешкання у доброму стані, тому я не бачу. Мені на претензії з боку орендодавця до мене не було.
У гэты ж час по устному загаду мясцовых чиновников газету забаранили продавать у крамах, а так само редактор отримал лист с попередженням об порушении лицензии дробного гандлю, у яким погроза об аннулявании лицензии. Усё это в додаток до того, что вось уже на протягу 2 годов газета не включена в каталог подписки Белпошты, не продается в шапиках Белсоюздруку, покольки домову не протягнули. А на минулом тыдне на сайте газеты Слонимской заявился документ за подписом начальника районного КДБ Александра Мазалькова, адресованный загад начальнику психоневрологічного відділення районної больниці. У відкритому листі Віктор Володащук виказує здивлення тим фактом, що КДБ цікавиться психічним здоров'ям ягоних близьких і потребує, щоб начальник районного КДБ потлумачив йому причини.
Ну, що це означає, я не ведаю. Тобто, ну, я лічу, що, можливо, спецслужби хотіли перевіряти на предмет моєї психічного стану і моєї сім'ї. Що це означає? Мені трудно. По крайней мере, мне тлумачения никто не давал поэтому.
А какие зараз относятся с мясцовыми уладами?
Мои корреспонденты навык бывают на простых каких-нибудь мероприемствах, где доступ у всему народу вольный, так, а корреспондента то есть выгоняют. Ну куда еще же?
Виктор Володащук лечит, что все эти деньги в сукупности накированы на то, как спынить выход опошней незалежной газеты у Городенской в области.
Я лечу, что это просто створить такі умови, невиносні умови праці, як, ну, просто газету загинуло, скоріше за все так. Іншого мета я не бачу.
Віктор Володащук народився у 1958 році у Слонімі. Со Слоніма походять ягоні батьки. Тут скончив школу, працював у районній газеті, адукацію отримав на журфаку БДУ, працював у газеті «Свобода», а з 1997 року з'являється власником і редактором газети «Слонімської». Женатий, має 2 дітей.
Передавал Михаил Корневич. Я нагадаю, что наклад газеты Слонимской 7-8 тысяч особников. Она расповсюдживается у Слонимским, Дятловским, Зельвинским, Мостовским и Волковыским районах. С 1 червня редакция может опынуться на улице.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
І сьогодні гостем «Ночної свободи» буде головний редактор незалежного видання газета «Слонімська» Віктор Володашук. У дослідах ми погутаримо про фіктивні шлюби поміж білорусами і заміжниками. А у нашому питанні жихари городні скажуть, навошто треба оформляти шлюб. «Ночная свобода» от 22 години у ефірі і на нашому сайті. Новым старшинем Белорусского Гельсинского комитета обраны Олег Гулак, який более за 10 годов тому створил правооборонную суполку у Пинску. Передає наш корреспондент Олег Грузделович.
На сходе представников Белорусского Хельсинского комитета, який пройшов 11 травня, була задоволена просьба Тетяни Протьки об відставці з посади старшини організації. Новим старшинем БХК обраний Олег Гулак, який більше за півгода виконував гэтыя обов'язки, покуль Тетяна Протька була в від'їзді в США, де стала живе її дочка. Олегу Гулаку 40 годов, і он професійний юрист. У 1996 годзе стварыў суполку БХК ў Пінску, потым пераехаў у Менск, дзе працягваў прабарончую дзейнасць у складзе БХК. З 2002 году працаваў выканаўчым дырэктарам арганізацыі. Новы старшыня БХК абверг версію пра крызіс у арганізацыі, вынікам якога нібыта стала адстаўка Тацяны Процькі. Алег Гулак заявіў, што ранейшы курс беларускага хельсінскага камітэту будзе захаваны, але не выключыў некаторыя карэкціроўкі.
Наш агульны падыход, што не трэба нешта радыкальна мяняць. Мы ведаем сваю працу ўжо даўно. Галоўныя накірункі застаюцца, гэта моніторынгавы, прававой, аналітычны, інфармацыйны, арганізацыйны. Так мяняюцца ўмовы, і мы рыхтуем сваю працу. Трэба больш даследаваць тэмы, пра которые мала гавораць. Трэба не толькі крытыкаваць, а прапаноўваць, як можна зрабіць лепш, што трэба зрабіць лепш.
Старшыня беларускага хельсінскага камітэту нагадаў, што з 2000 года арганізацыя займаецца назіраннем за выбарамі і плануе назіраць за парламенцкімі выбарамі ў верасні 2008 году. Экс-старшыня БХК Тацяна Процька назвала галоўнай прычынай сваёй адстаўкі патрэбу змяніць пакаленне кіраўнікоў.
Павінны маладыя прыйсці да кіраўніцтва грамадскімі аб'яднаннямі, палітычнымі арганізацыямі, бо яны паразы не ведаюць, у іх яшчэ ёсць надзеі. Я канчаткова прыняла прашэнне не быць старшынёй нашай арганізацыі. Я не сыходжу з арганізацыі, я застаюся сябрам арганізацыі, буду працаваць на карысць агульнай справы, але ў кіраўніцтве не буду.
Сход прадстаўнікоў беларускага хельсінскага камітэту праходзіў у двары дома Тацяны Процькі, які знаходзіцца пад Менскам. Напярэдадні праваабаронцы спрабавалі арандаваць для сходу памяшканне ў горадзе, звярталіся на 5 адрасоў, але паўсюль ім адмовілі. Давялося збірацца ў Тацяны Процькі, каб потым аддзячыць яе адстаўкай. Але гаспадыня кажа, што не крыўдуе на пераемніка.
Калі не будзе ліміцца, то выдатна. Ён падрыхтаваны, і тэарэтычна падрыхтаваны, і практычна ён такі абаяльны. У яго ёсць якасці такія, якія неабходны для працы з людзьмі.
Намеснікам старшыні БХК абрана Тацяна Гацура.
І дадам, што цягам апошніх трох гадоў вядучая праваабарончая арганізацыя краіны беларускі хельсінскі камітэт перажывала няпросты перыяд у адносінах з уладамі. За абвінавачэнне ў несплаце падаткаў быў закрыты рахунак арганізацыі. Справа даходзіла нават да крымінальнага пераследу яе кіраўнікоў. Толькі сёлета на пачатку году прэтэнзіі да БГК былі знятыя, што станоўча ацанілі прадстаўнікі Еўразвязу і ЗША. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння дырэктар Слонімскага быткамбінату пацвердзіў намер разарваць дамову на арэнду плошчу з рэдакцыяй газеты Слонімскай. Сёння ж сабраныя першыя 100 подпісаў пад зваротам слонімцаў у абарону гэтага недзяржаўнага выдання. Рэдактара газеты Слонімскай Віктара Валадашчука сёння выклікалі на медкамісію ў ваенкамат. Патрабаванне Літвы аднавіць транзіт нафты па расійскім нафтаправодзе «Дружба» будзе ўключаная ў план перамоваў пра новае пагадненне Еўразвязу з Расіяй. Суд у Магілёве прызнаў законнымі дзеянні чыноўніка гарвыканкаму, які не дазволіў мітынг да дня волі. Улады спасылаліся на рамонт пляцоўкі, якая паводле заяўнікаў не рамантавалася. Новым старшынём беларускага хельсінскага камітэту замест Тацяны Процькі абраны Алег Гулак. Ленінскі суд Магілёву вырашыў, што забарона мітынгу да дня волі была законнай. Суддзя не задаволіла скаргі актывіста беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Мікалая Расюка на дзеянні кіраўніка спраў гарвыканкаму Ігара Аўсеенкі, які не дазволіў правесці акцыю. Суддзя Галіна Кужалева довады скаржніка палічыла неабгрунтаванымі, а дзеянні чыноўніка законнымі.
Пра суд актывіст намагаўся абскардзіць пастанову, якую гарвыканкам не дазволіў правесці мітынг із 6 да гадавіны абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Мікалай Расюк у судзе даводзіў, што заяўка разглядалася з парушэннем заканадаўства. У сувязі з гэтым ён таксама патрабаваў прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці кіраўніка спраў гарвыканкаму Ігара Аўсеенку. Вырак суду Мікалай Расюк лічыць неаб'ектыўным і несправядлівым.
Матывацыя забароны высмактана із пальца. Мы гэта давялі суду. Пляцоўка, на якой мы планавалі правесці мітінг, не рамантавалась. Гэта зафіксавана на фотаздымках. Іх мы прадставілі суду. Аднак суддзя Кужлева сказала, што ў яе ёсць дакументацыі пра рамонт. І гэта ёй дастаткова. Гарвыканкам в даденом випадку не знайшов лепшого отказу, як просто пойти на подман. Наше обвинувачення, що керівник справами Гарвиконкама превысив свої повномоцтві, застаються актуальними.
Зазначив свободі після суду Миколай Расюк. Гарвиконкам не дозволив провести мітинг і 6 до дня волі, спаславшися на тое, що місце проведення гэтых імпрэзаў рамантуюцца. Сёння суд ознайомився з документами, у яких нібито зафіксаваны факт ремонту гэтай пляцоўкі. У документах, аднак, не пазначана, што менавіта пляцоўку рамантавалі. Прадстаўніца гарвыканкаму Алла Галушка патлумачыла, рамантавалі адразу ўсю вуліцу, а не толькі пляцоўку. Зробленыя Расюком 8 траўня фотаздымкі, на якіх відаць, што пляцоўку не рамантавалі даўно, суддзя Галіна Кужалева палічыла довадамі непераканаўчымі. Миколай Расюк мае намер абскардзіць пастанову Ленінскага суду ў Магілёўскім абласным судзе. Мітынг да дня волі меўся адбыцца 23 сакавіка ў вызначаным уладай месцы на пляцоўцы перад Палацам культуры і адпачынку Магілёўскага гарвыканкаму.
Ну, а я дадам, што фотаздымак пляцоўкі, які разглядаўся ў судзе, могуць пабачыць і наведвальнікі нашага сайту і зрабіць сваё заключэнне. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Падчас нядаўняй сустрэчы з дачкамі ў калоніі Відзьба 3 Аляксандр Казулін перадаў рэдакцыі Радыё Свабода просьбу пабыць грамадскім рэдактарам чарговага тыдня. Журналістаў ён папрасіў даследаваць тэму, ці павінен кіраўнік дзяржавы быць прыкладам для грамадзянаў. Адпаведная перадача прагучыць у нашым эфіры ў пятніцу. Ну а ў ранішніх эфірах цягам тыдня мы будзем размаўляць у напроставым эфіры з людзьмі, якія добра ведаюць Аляксандра Казуліна. І заўтра госці нашага ранішняга эфіру будзе маці палітыка Яўгенія Канстанцінаўна. Яна выкладала гісторыю, вяла пачатковыя клясы, апошнія 22 гады была выхавацелем у школе-інтэрнаце. Зараз яна, зразумела, пенсіянерка. Усё жыццё жыве ў рабочым мікрараёне трактарным пасёлку ў Менску. Сваё пытанне маці Аляксандра Казуліна вы можаце задаць праз СМС 391-22-24. Заўтра яно прагучыць у эфіры. СМС пасылайце на нумар 391-22-24. Ну, а зараз апытанне на гэтую тэму. Ці з'яўляецца кіраўнік дзяржавы прыкладам, узорам для грамадзянаў у Беларусі? Паслухаем, што думаюць градзенцы.
Конечно, не з'яўляецца. Все, как было в СССР, так и осталось. Как он все проводит, так же осталось, как было раньше. Конечно, пример не подает, как по телевизору, если показывают только хорошее, то это никогда не приведет к тому, что все в это поверят.
Ну, я, честно, свое мнение выскажу. Ну, как, если нас зомбирует телевидение, радио, то, судя по всему, что да, пример. Говорит, у нас идеальная страна, инвестиции все идут, развиваемся круто.
Так, еще телебачные все вы?
Телебачные.
А вы сами?
А я думаю, нет.
Ну, у каждого свое мнение. Для меня нет.
Для вас не заявляется приговор?
Ну, для меня нет. Останется при мне. Не хочу разглагольствовать.
Голосовал за него, даже других агитировал.
Я считаю, что да. Сильный человек. Вообще, в полном смысле этого слова.
Я лечу, что хиба нет, потому что я, коли не гляжу телевизор, николи его в добрым настрое мальчика не бачу. За все, без какой-то грозьбы, кого-то ругая, кого-то строить, устанавливать порядок таким чином. Глядишь на того же Путина, так николи не скажешь, ты Медведева. За все, без спокойным тоном вырешает те самые питания.
Ну, я могу сказать одно. Он дает пример людям такое, как нельзя поступать.
Нет, не заявляется.
Не заявляется проголос?
Не заявляется. Ну, так он вообще сейчас задавил всех нас так под его дудку, так это пляшет. Если сравнивать с Путиным, так это даже и разговора нет. Это первоклассники и студенты. И депутаты молчат, и все так это.
Ну, однозначно, мне кажется, тоже нельзя сказать, в чем-то может быть да, а в чем-то нет.
Не, у меня есть другие идеалы и другие личности, которыми стремиться, наверное, можно. Я как-то так не интересуюсь достоинствами президента. Больше слышал таких упреков.
Наверное, нет, не является примером. Ну, видимо, кого-то это устраивает большинство. Ну, вообще, как-то, мне кажется, как руководитель государства не может таким быть идеальным каким-то, как представляют его.
Такие отказы мы почули у Гародні.
У наступным выпуску «Дому литератора» подведение выников литературного конкурса «Радио Свобода. Один день у БНР-2008» и размова с внучкой Якуба Колоса Верой Мицкевич про неведомую спадщину поэта.
Дом літератора у нашому ефірі хвилину праз 10. А зараз міжнародні теми. Перемогу на парламентських виборах у Сербії, поводле попередніх виніків, здобала коаліція прозаходніх партій. Набираючи 39% голосов виборників, коаліція на 10% опереджує радикальну партію. Її лідер Томіслав Ніколіч назвав, однак, заяви своїх суперників об перемозі завчасними. Подробязні про сербські вибори Юрась Бушляков.
Шматлікі аналітики прогнозували, що масова незадоволеність сербів ролею еврозв'язу у обвіщенні незалежності Косова обернеться перемогою на парламентських виборах силов, які виступають супраць інтеграції Сербії з Європейським зв'язом. Однак гэты прогноз не справдзіўся. 39% здабыла коаліцыя на чале з дэмакратычнай партыі прэзідэнта Бориса Тадзіча. Афіцыйныя вынікі выбараў маюць быць апублікаваныя ў чацвер, аднак Тадзіч ўжо заявіў пра перамогу і пра тое, што сербы абралі шлях інтэграцыі з Еўропаю.
Гэта вялікая перамога для Сербіі. Гэта вялікая перамога для сербскай дэмакратыі. Гэта вялікая перамога для еўрапейскай будучыні.
При гэтым Тадзіч падкрэсліў, што калі ён сфармуе ўрадавую коаліцыю, то новы ўрад не прызнае незалежнасці Косава. Адзін з магчымых саюзнікаў дэмакратычнай партыі Тадзіча ў парламенце – ліберальна-дэмакратычная партыя, адзіная з сербскіх партыяў, якая прызнала незалежнасць Косава. Аднак пакуль што невядома, ці пераадолее гэтая партыя, каб быць прадстаўленай ў парламенце, 5% бар'ер. Тым часам лідар радыкальнай партыі Томіслаў Ніколіч перасцярог сваіх супернікаў ад заўчаснага святкавання. Паводле Ніколіча ёсць абсалютна магчымыя варыянты стварэння ўрадавай кааліцыі без удзелу дэмакратычнай партыі Тадзіча. Ніколіч спадзяецца на кааліцыйнае пагадненне з дэмакратычнай партыяй Сербіі пад кіраўніцтвам цяперашняга прэм'ера Воіслава Каштуніцы, а таксама з сацыялістамі. У сваю чаргу Каштуніца выключыў магчымасць кааліцыі з дэмакратычнай партыяй Тадзіча. У сакавіку стаўленне да новага статусу Косава стала прычынаю развалу ўрадавай кааліцыі, у якую ўваходзілі партыі Тадзіча і Каштуніцы.
Расказваў Юрась Бушляков. Венесуэльскі прэзідэнт Уга Чавас, як мяркуецца, спрабаваў узброіць калумбійскіх паўстанцаў з дапамогай Беларусі, паведаміла ў суботу газета «Эль Паіс», цытуючы дакументы забітага ў сакавіку аднаго з паўстанцкіх лідараў Рауля Рэйса. Тэму працягвае Юрый Дракахруст.
У кампутары Рэйса захаваўся электронны ліст Івана Маркеса, кіраўніка паўстанцкага руху, у якім гаворыцца, што Чавес разглядаў з беларускімі ўладамі магчымасць прадастаўлення зброі калумбійскім паўстанцам. У часткова закадаваным пасланні ўзгадваўся нехта азначаны толькі як беларускі сябра, якога «Эль Паіс» ідэнтыфікуе як Віктара Шэймана, сакратара Рады бяспекі Беларусі. «Эль Паіс» дадае, што ў кампутарных пасланнях узгадваліся іншыя магчымыя крыніцы паставак зброі, у прыватнасці ракетаў «Зямля-паветра» для паўстанцаў, улучна з аўстралійскімі нелегальнымі гандлярамі. У файлах апісваюцца сустрэчы паміж паўстанцкімі камандзірамі і высокапастаўленымі асобамі з Венесуэлы, у тым ліку з самім Уга Чавесам, паведамляе газета, у распараджэнні якой трапілі больш за 100 дакументаў з кампутара Рэйса. Калумбійскі паўстанцкі рух вядзе змаганні ўжо 40 гадоў. На пачатку за ім стаяла кампартыя, але з часам, калі стала відавочна, што паўстанцы скаціліся да наркагандлю і бандытызму, камуністы парвалі са ўзброеным супрацівам. Венесуэла настойвае, што файлы, здабытыя Калумбіяй пасля таго, як яна атакавала паўстанцкі лагер у Эквадоры, фальшывыя. «Мы не прызнаем сапраўднасці аніводнага з гэтых дакументаў», заявіў у інтэрв'ю Wall Street Journal венесуэльскі пасол Злучаных Штатах Бернардо Альварес. «Яны фальшывыя і з'яўляюцца спробай дыскрэдытаваць венесуэльскі ўрад». У той же час прадстаўнікі выведкі США паведамілі газеце, што пэўныя ў сапраўднасці здабытых кампутарных файлаў, якія паказваюць шчыльныя сувязі паміж Чавесам і калумбійскімі паўстанцамі.
Ну, зараз афіцыйная рэакцыя. Несур'ёзна звяртаць увагу на розныя домыслы, да распаўсюду якіх падключыўся і гішпанскі друк. Гэтак у прэсавай службе дзяржаўнага сакратарыяту Рады бяспекі пракаментавалі Белапану паведамлення гішпанскай газеты «Эль Паіс» пра намеры венесуэльскіх уладаў прадаць беларускую зброю калумбійскім паўстанцам. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз на черзі Форум Свободи. Огляд читацьких коментарів на нашому сайті. Для мікрофону Сергія Бламійка.
У суботу 10 травня журі нашого літературного конкурсу «Один день у БНР-2008» обвестили імени переможців. Третє місце журі віддало Костусю Сирелю за оповідання «Малыш». Друге місце зайняв автор під псевдонімом «П'ятий» за оповідання «Крилатий вершник». А переможцем нашого конкурсу став прозаїк з Гомеля Сергій Балахонов за оповість «Комікс «Петля затятості». Читач Василь написав з гэтай нагоди.
Сергій, щиро за вас радий і щиро віншую.
А інший читач, який підписався криптонімом А, з вердиктом журі не згодився.
Вельми шкода, што невядома сапраўднае імя аўтара крылатага вершніка. Можна толькі здагадвацца, але хацелася б ведаць напэўна. Гэта лепшы твор з дасланых на конкурс і адзін з лепшых у сучаснай беларускай літаратуры. Можна паспрабаваць зразумець выбар журы, падтрымаць пачынальнікаў з іх ружовымі паршэды, лупцоўкамі па дзявочых азадках у найлепшай гімназіі за карыстанне мабільнымі тэлефонамі. А насамрэч, побач з крылатым вершнікам іншыя творы выглядаюць слабымі вучнёўскімі накідамі. Вялікая павага і падзяка пятаму за выдатны твор.
Актыўна адгукнуліся чытачы на вынік гульні беларускай зборнай па хакеі. Чытач Сергей напісаў.
Трэба прызнаць, што асабісты клопат прэзідэнта пра хакей прыносіць свой плён. Мы ўжо на роўных гуляем з грандамі. Яшчэ год другі і будзем браць медалі.
Іншы чытач, Сергей, падае адваротны пункт гледжання.
Так, адна варона каркала, ды сыр у яе вываліўся з роту. А навошта гэта галодным бабулькам і дзядулькам, героям калгаснай працы, што 20 лежабокаў ім на гарбу сядзяць і прэзідэнт з кіем гойсе на каньках па лёдзе.
Іншая тэма, якую актыўна абмяркоўваюць чытачы, знос чарговага дому ў старой частцы Менску па вуліцы Камсамольскай 15. Чытач Яўген коратка сцвердзіў.
Ганьба Беларусі.
Чытач Піліп запытаўся, ці не будуць там будаваць аграгарадок, а чытач Алесь рэзюмаваў.
Гэты народ, як заўжды, маўчыць.
Чытач, які назваўся імем Мінак, у апошнім пачасе каментары падсумоўвае дыскусію такім пытаннем.
Слухайце, а галоўны архітэктар Менску і тыя, хто падпісваюць паперы на такую рэстаўрацыю, ведаюць, што іх потым чакае крымінальная адказнасць. Мо ім трэба гэта растлумачыць?